Саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түзүп, Бишкектеги бала сатуу окуясын териштирүүгө киришти. Жаңы жылдын түнүндө шаардагы үйлөрдүн биринде бала сатуу окуясы ачыкка чыгып, аны укук коргоо органдары иликтеп атышканын билдиришкен. Балдардын укуктарын коргоо уюмдары тымызын бала сатуу төрөт үйлөрдүн дарыгерлери көп катышкан көйгөй экенин белгилеп, баланы мыйзамдуу багып алууга мамлекеттик органдардагы жасалма тоскоолдуктарды жоюуга чакырууда. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Жыл жаңырган түнү Бишкекте бир үй бүлөнүн ымыркай баласы чарчап калып, текшере келгенде анын шаардагы төрөт үйлөрдүн биринде иштеген дарыгерлер тарабынан сатылганы ачыкка чыгат. Азырынча шаардын милициясы тергөө кызыкчылык үчүн бул кылмышка шектүүлөрдү ачык айтпай жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин колунда да так маалымат жок. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Света Байтыкова Ошенседагы бала сатуу окуясын териштирүү текшерүү үчүн комиссия түзүлгөнүн Азаттыкка ырастады.
Бизде мындай расмий кат эчтекеси жок болуп атат. Биз аны билбей атабыз. Анан бирок бизде саламаттык сактоо министрлигинде кечээ комиссия түзүлдү. Ошолор иштеп атышат.
Төрөт үйдө энеси таштап кеткен бала сатылган окуя боюнча Бишкекте 3-4 жыл мурда бир ызычуу чыкканы коомчулук нерсинде. Анда аман эсен көз жарган эненин баласын өлдү деп алдап алып сатып жиберген дарыгерлер кармалган. Анын арты кандай бүткөнү бүдөмүк бойдон калган. Соңку окуядан кийин балдардын укуктарын коргоон уюмдар төрөт үйлөрдө балдарды сатуу көп кездешкен, тымызын коррупциялашкан кылмыш экенин айтып киришти. Көрсө, адатта бала сатканы да, сатып алганы да унчукпай калса, эч кимге билинбей кала берет экен. Бишкекте болгон окуяда ымыркай чарчап калгандан кийин ал сатып алынган бала экени билинип калыптыр. Бишкектеги балдардын укугун коргоочулардын лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова мыйзамдуу жол менен бала багып алуу абдан машакатташкан жана коррупциялашкан иш болгондуктан адамдар төрөт үйүндөгү дарыгерлерге көп кайрыларын айтты. Анткени маселе бул жакта тез, оңой жана арзан чечиле деген.
Төрөт үйүнө бул биринчи колдон деп арзан түшөт да. Эгерде кийин башка мекемелерге өткөткөндөн кийин бул бала деген такырда мындан да кымбат баада болот. Ушул проблема өнчө индустрия болуп калган.
Балдардын укуктарын коргоо уюмунан алынган дарек боюнча биз бала багып алам деп көптөн бери чуркап жүргөн бир аял менен байланыштык. Ал өзүнүн аты жөнүн айтууну каалаган жок. Ал 4 жылдан бери толтуруу документ топтоп, нечен жолу кайрылса дагы мыйзамдуу жол менен бала асырап алуу аракети ишке ашпай жатканын кийип айтып берди.
Непонятно почему. Абсолютно, мы собрали документы один год, все нужные справки, все что нужно, у нас обследовали дом.
Процесс эмне үчүн жылбай жатканы түшүнүксүз. Биз биринчи жылы керектүү документтерди бүт топтодук. Үйүбүздү келип текшеришти. Биз Беловодскийге барып семинардан укуп да келдик. Бала багып алышса болот, ата-эне боло алат деген дипломду алдык. Тийиштүү жерге арыз бердик, бирок маселе жылган жок. Кайра документ жыйнап, кайра кайрылдык. Кайрадан комиссия келип, үй шартыбызды текшерди, бирок дале иш ордунан жылган жок.
Опять мы подали документ и опять, в общем, обоз сыны не там.
Өз кезегинде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бала багып алууда жасалма тоскоолдук көп деген сөздөрдү четке кагышууда. Бишкектин 1-май райондук акимчилигинин үй бүлө баланы коргоо иштери боюнча башка адиси Венера Давлетбаева ден соолугу таза, акыл эси ордунда, колунда бар, мурда соттолбогон жарандарга бала багып алууда эч кандай тоскоолдук жок деп билдирди. Ошентип сатылган баланын окуясын чукуса төрөт үйлөрүндөгү көйгөйлөр, мамлекеттик уюмдардагы тоскоолдуктар жана коррупциялык көрүнүштөр чубалып чыкчудай. Балдардын укугун коргоочулардын лигасы уюму төрөт үйлөрдөгү баласын таштап кетип жаткан энелерге укуктук социалдык жардам көрсөтүү, таштанды балдарды багып алуудагы тоскоолдуктарды жоюуну, мыйзамдарды кайра карап чыгууну жана балдардын укуктарын коргоо маселесине мамлекет тарабынан орчундуу көңүл бурууну талап кылууда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкек студиясынан байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат. Элеонора.
Рахмат Төрөкул, биз жогорудагы макалада сөз болгон теманы улайбыз. Биз менен байланышта балдарды коргоо департаментинин мурунку жетекчиси Толкун Бекболатова турат. Толкун айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына Кыргызстанда соңку учурда бала сатуу фактылары көбөйгөнү байкалат. Анан анализ катары сиз мунун себебин кандай түшүндүрөсүз?
Эми бул окуя биринчи да эмес, менимче эң акыркысы да эмес да. Мына 2009 жылы эл аралык асыроо боюнча канча 20-дан ашык мындай кылмыш иштер козголгон, бирок аягына чыккан жок. Менимче бул биринчиден эң чоң деңгээлдеги коррупция, ушул асыроо боюнча маселелерди караган мамлекеттик уюмдардын арасындагы. Бүгүнкү күндө канча дагы бир жанагы балдар коргоо боюнча уюмдар, бөлүмдөр түзүлгөн жергиликтүү мамлекеттик администрациянын негизинде, Бирок кандай бүгүнчө иш чара көрүп атышат, алдын алуу кандай иш чара көрүп атышканын биз деле бүгүнкү күндө билбейбиз. Мен иштеп жүргөндө ушу 2009-жылдын аягына чейин асыроо боюнча маселелер жанагы министерство, билим берүү министерствонун негизинде ошо функцияларында болчу да, биз эч ала алган жокпуз да ошо жанагы функцияны. Анан дагыдан айтып кетейин, ушу баягы мээрим булагы боюнча, ошо сатуу боюнча, ошо балдарды жана кайынды железнодорожно кармаганда ушу 5 баланы менимче ушу сатууга кетип атканда ошо балдар. Эмне үчүн ушундай? Эмне үчүн ушундай процедуралар, эмне үчүн ушундай иштер аягына чыкпайт? Ким ошого тоскоолдук кылып атат? Бүгүнкү күндө мээрим булагы боюнча деле эч бир жыйынтык чыккан жок. Менимче ошо коррупция эң бир чоң
башкы себеби бар.
Деңгээлдеги бүт эле бийликтин тармактарында тарап кеткен да. Ошондуктан көп маселелер чечилбей атат да.
Айрым өлкөлөрдө ошо балдар укугу, балдар иши боюнча президенттин өздөрүнүн өкүлдөрү бар экен. Анан Кыргызстанда маал менен өкмөт алмашып, структурасы өзгөргөндө ошо балдар иши боюнча департаменти ар кайсы мекеме министрликтерге мындай түртүп бере беришет да, анан бул эмнени түшүндүрөт?
Эми биринчиден ушул жана приоритеттерде биринчи иретте балдар маселеси каралбайт. Менимче ушу жана по остаточному принципу менимче туура эмес ушу бүгүнкү күндө жана департаментти бир министрликке анан экинчи министрликке которгону. Биринчиден киши тараптан да, адис тараптан да көп мындай эмелер болуп атат да, кетип атышат адистер, иштей албайм. Анан биз октябрь айында ушу президентке кайрылганбыз да ушул маселе боюнча. Президенттин аппаратынын негизинде балдар укук коргоо боюнча бир өкүл түзсө деп, вот Орусиядагы Павел Астаховдун түрүндө деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай ответ ала элекпиз да. Менимче каралып атат болуш керек. Ушу жакшы болуп эле да, ушундай бир өкүл болсо президенттин атынан бүт ушу балдардын укуктарын коргоо боюнча караган киши болсо абдан жакшы болот. Эми акыйкатчы бар, бирок акыйкатчынын иштегенин биз деле билебиз да. Ну алар жумуштары көп, анан специализироваться этпейт ал балдардын укук боюнча. Ошондуктан бир жакшы шарт түзүп берсе президент тараптан. Анан дагыдан үч тең эле вот жанагы бийликтин тармактары биринчи иретте жакшылап караса ушу балдардын саясатын, жана жаңы муун деген программа бүттү 2010-жылда. Эмне аракет көрөт бүгүнкү күндө мамлекет ушу балдардын укук коргоо боюнча саясатын?
Толкун айым, кыскача эле жооп берип кетесизби? Мына кыргыз коомунда бир күндүм көрүнүш бар да, 100 бала мисалы былтыр жол кырсыгынан каза болуптур, балдар жоголуп кетет экен, 10 чактысы сатылып атат. Анан буга кыргыз коомчулугунда мындай кайдыгер мамиле жасалгандай, бул эмнеден кабар берет? Эмнеге ушундай болуп калган? Кыскача жооп берип кетесизби?
Ну негизгиси ушу мамлекеттин өз иш чарасы кандай аракеттери кандай болот, биринчи иретте эмне каралып атат, менимче коомдо деле ошентип аракет көрөт да бүгүнкү.
Ошо балдарга байланыштуу терс көрүнүштөрдү токтотуу боюнча сиз эмнени сунуштайсыз, кандай натыйжа?
Эң биринчи сунуш жанагы биз кайрылуу боюнча президентке ошо президенттин аппаратынын негизинде ушундай өкүл түзүлсө, институт уполномоченный по правам ребенка деп Астаховдун түрүндө жакшы болот эле да. Андан вот ушу балдардын укук маселелери президенттик жана бир чоң деңгээлде караса, анан бүт эле бийликтер, бүт бийликтин тармактары жакшылап караса, биринчи иретте караса жакшы болот эле да. Анан бир негизгиси программа керек да, чоң долгосрочный программа керек.
Толкун айым, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түз ободо балдарды коргоо департаментинин мурунку жетекчиси Толкун Бекпулатов болду. Төрөкул,
рахмат. Азаттыктын апта темасы боюнча маекти Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Бул апта Азаттыктын кабарчылары балдар укуктары боюнча макала кабарларды уктуруп жатабыз. Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Бишкекте саат 9:15 өтүп калды. Ушул саатка карата башкы каалардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда ички иштер министрлиги коопсуз шаар программасынын аткарууну күчөтүүнү сунуштады. Министр Зарылбек Рысалиев бул жөнүндө милиция кызматкерлеринин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кайрылуусунда айтат. Бүгүн Ташкентте газ боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш үчүн кечээ Ташкентке кеткенин кабарлаган элек. АКШда өкүлдөр палатасына республикачыл Джон Бейнер спикер болуп шайланды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь журналисттерди опсулаганды токтотууга чакырды. Бүгүн Урмат Бартабасовдун соту болот. Кечээ Москвада милиция 3 башка пикетти күч менен таркатты. Ушулайдын этегинде Евробирликтин өкүлдөрү газ боюнча сүйлөшүү үчүн Азербайжанга жана Түркмөнстанга барышат. Turkish Airlines компаниясынын учагы жардыруу коркунучунан кийин Стамбулдун аэропортуна ийгиликтүү конгону кабарланат. АКШ Корея жарым аралындагы кырдаалды жөнгө салууда расмий Пхеньян Сеул менен диалогко барууга даяр экенин көрсөтүшү керек деп билдирди. Таджикстандын Раш төрөлүндө талаа командири Алоуддин Давлатовдун куралчан тобу жок кылынганын буга чейин кабарлаган элек. Али Бедаки деген атпага конгон Алоуддин Давлатовдун өлтүрүлүшү менен Рашта эми бейпилдик орнойт дейт тажик күч органдары. Көз карандысыз эксперттер атайын аскердик операцияга мурдагы талаа командирлердин бири, азыр өкмөттүк күчтөрү менен кызматташкан Мирзохужа Ахмадов катышкандыктан гана Али Бедаки өлтүрүлгөндүгүн белгилешет. Акыбалга Гүлай Машакеева токтолмокчу.
Өткөн жайдан бери тынч албаган Тажикстандын Раш төрөнүндө согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашууланууда. 4-январда Алоуддин Давлатов же Али Бедаки деген атка конгон мурдагы талаа командири өлтүрүлгөндүгү расмий маалымдалды. Аны менен чогуудагы 8 согушкер жок кылынып, бирөө колго түшкөн. Интернеттеги Daily Motion сайты 2010-жылдын ноябрында тартылган Тажикстандагы Маджахеттер деген видеону койду. Анда Али Бедаки 30га чукул өз тобунун мүчөлөрү менен Раштагы ашуулардын биринен өтүп барат кандыгы тартылган.
Акадернай бадидира хамижаку ферузга.
Мурдагы талаа командири, азыр өкмөттүк күчкө кол кабыш кылган Мирзо Ахмадовдун тобунун мүчөсү.
Бул бандиттик топторду Шах Искандаров жетектеген. Биздин дагы айрым мүчөлөрүбүз Давлатовду жок кылуу операциясына катышты. Бирок алар түз катышкан жок, жолдорду гана бөгөп турушту.
Деп айтты Азаттыктын тажы кызматына. Алоуддин Давлатов ким? Тажикстандагы атылдык согуштун соңунда 1997-жылдагы тажик бийлиги менен бириккен тажик оппозициясынын тынчтык келишиминен кийин Раштагы ички иштер бөлүмүндө ыкчам аракеттөнчү атайын топту жетектеген. Олимон Дилов Алоуддин Давлатов өзү Раш төрөлүнөн чыкканын, бул жерде ал өтө таасирдүү жана баараны менен эсептешип тургандыгын айтат.
Бул жолу эмне болуп жаңылып, Мулла Абдуллага кошулганын айта албайм. Экөөнүн ортосунда кандай кеп сөз болгонун да билбейм. Алоуддин Давлатов туура жолдон чыгып башка жолду тандады. Ал жол аны акыры ажалга кептеди.
Алоуддин Давлатов Тажикстандагы куралдуу күчтөрдүн курамында тургандыгына карабастан, өткөн жылдын жайында Рашта согушкерлер өкмөттүк күчтөр менен ачык кармашка чыкканда тоо таянып аларга кошулуп кеткен. Аны менен кошо мурдагы талаа командирлери Шох Искандаров жана Мирзо Ахмадов дагы өз тарапкерлерин алып тажик бийлиги менен куралдуу кармашка өтүп кетишкен. Ал тургай Мирзо Ахмадов тажик бийлигинин келишпес душманы Мулла Абдулланы үйүнө жашырып, өкөлөп жаш уландарды атайын террордук даярдыктан өткөрүп турган. Өткөн жылдын 19-сентябрында Комаров капчык айында тажик коргоо министрлигинин аскер кербенине кол салып, анда 20дан ашуун аскер офицерлерди өлтүрүшкөн. Октябрь айында тажик бийлиги талаа командирлерине ортомчу жиберип, мунасага чакырган. Мирзо Ахмадов бийлик менен тынчтык келишимге келип, өзүнүн 30 адамы менен бейпил турмушка өткөнүн билдирген. Андан соң расмий дүйшөмбү Ахмадовдун күнөөсүн кечип, ал тургай кызматташууга өткөн. Көз карандысыз серепчилер болсо, тажик бийлиги менен оппозициянын ортосундагы мындай ооз эки келишимдер убактылуу гана нерсе экенин, ар бир тарап өз кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, аны ишке ашырууга оңтойлуу учурду гана күтүп келет деген пикирде.
Гүлай Машакеева кабарлады. Эми Кыргызстандагы интернет басылмаларда көтөрүлгөн айрым темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлыбек Дүйшеевден уксак.
Кыргызстандагы террорчулукка жолду саясатчылардын өзүлөрү салып беришти деди 24KG маалымат агенттигине Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов. Анын сөзү боюнча Бишкектин Орто Сай базарындагы паспорт текшерүү учурунда 3 милиционердин атылып өлтүрүлүшү, Бишкектеги жана Оштогу жардыруулар бийликтин билимсиз саясатчыларынын изи болуп саналат. 20 жылдын ичинде сепкен үрөнүбүздүн түшүмүн эми жыйнап жатабыз, дейт саясатчы генерал. Бул көрүнүштүн жолун жетекчилердин эрки менен гана бууп салууга болот. Бирок менин көзүм жетпейт. Кыргызстандын парламенттик республикага айланышы дегендин өзү эле жалпы жоопкерчиликсиз дегендик. Дал ушундан арылмайын туруксуздук, кылмыш дүйнөсүнүн согушу жана террорчулук чабуулдар боло берет деп эсептейт Мирослав Ниязов. Ушул эле маалымат агенттиги Жанна Хусаинованын Ооганистандагы баңгизат өндүрүшүнүн өсүшү Кыргызстанга кыйратуучу таасирин тийгизүүдө деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Ош шаары баңгизаттарын Борбор Азияга алып өтө турган бирден бир өзөктүү жол болуп эсептелет. Мурдагы президенттин үй бүлөсү муну байуунун жолу катары пайдаланып келген. Британиянын көз карандысыз аналитикалык борбору болгон Чатам Хаустун билдиришинче, расмий кыргыз бийлиги баңгизаттар менен соода кылгандан эле батыш чиновниктери жылына 480 миллиондон ашуун доллар пайда тапканын айтышат. Британдык портал андан ары белгилүү баңгизат соодагери Айбек Мирсидиков Бакиевтер көзөмөлдүк кылып келген баңгизаттарды Ош аркылуу өткөрүп турганын, ал апрель инкылабынан кийин 7-июнда атылып өлтүрүлгөнүн эске салган. Басылманын оюнча Ооганистан менен Орто Азиядагы баңги соодагерчилигинин кесепети эл аралык коомчулукту да тынчсыздандырышы керек. Баңги соодасы өз ичине өкмөттү тартып кетиши да ыктымал. Экинчиден, ташып өтүүчү баңгизаттардын көп бөлүгү Орусия менен Европа өлкөлөрүндө кала берүү. Эмнегедир Америка Кошмо Штаттары өзүнүн Ооганистан үчүн иштете турган жаңы стратегиясында Борбор Азия өлкөлөрүн эске алган эмес деп жазат. Мугалимдердин айлыгын кантип көтөрүү керек? Акипресс маалымат агенттиги мына ушул аталыш менен экономист Улан Кыдыралиевдин аналитикалык макаласын жарыялады. Эмне үчүн мугалимдер айлык акыларын көбөйтүү талабын коюп жатып, совет мескилин сагынуу менен эстешет? Билим берүү тармагын финансылоонун социализм менен капитализм учурунда кандай айырмачылыктары бар деген суроону талдоого алган экономист жаңы доордун шартында бекер билим алуу деген түшүнүк жок болорун белгилеп, бүгүн эч ким ушул эң жөнөкөй аксиоманы түшүнгүсү келбей жатканын, ошого байланыштуу аргасыз күлө турган абал пайда болуп, мамлекет мугалимдерге айлык төлөп келеткансыган түр көрсөтүп келатса, мугалим иштеп келеткансыган түр көрсөтүп келатканын, ал эми чыныгы иштин төркүнү башка жакта жаткандыгын баяндаган. Ушуну менен интернет булактардан даярдалган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Шайлообек Дүйшеев кабылады. Эми азаттыкта апта темасы. Бул апта ичи биз баланы кантип тарбиялаш керек деген суроого жооп издеп атабыз. Биздин оштогу кабарчыбыз Эрнист Урматов жергиликтүү адамдарга кайрылып, баланы уруп тарбиялоого кандай карайсыз деген суроо жолдогон.
Балтабаева Эктибар Араван районунда балдардын аң сезимине, өзүнүн мүнөзүнө карайт да. Кээ бирки бала мисалы үчүн катуу урушканга неме кылат, кээ бирки бала мактоо менен, эми ошо үйдөгү ата эненин өзүнүн мүнөзүнө эм карайт. Ошо эми негизи ургандан көрө мындай жакшы сөз айткан жакшыраак. Эгер балага ошо оорлук кыла турган болсо, аны салбаш керек. Эгер баланын ошо өзүнүн эмесине жете турган болсо, жумушка жумшаса боло берет.
Маматов турат, Ошан. Балдар тарбиялоодо азмаз кылыш керек, өлө коркутпаш керек да, кичине сөз менен иш кылыш керек, үйрөтүш керек да.
Меники Эгенбердиева Барчино, Ош шаарында турам. Ата эне сабапчы да, оор жумушка салышыга ам, саламаттыкка ам ата эне сабапчы болот да. Ата эне өзү аракет кылып, балдарды жакшы тарбия кылса жакшы жолго жүрөдү. Оор жумушка салып, пул тап деп анандыка кылса, жаман жолго жүрүп кетиши мүмкүн, пул көргөнүп калат да. Вактыда уруп туруш ам керек, немеге эркелеп кетпепти да бала.
Матраимов Мирлан, Ош шаарынын тургуну. Урса эч качан баягында болуп өткөн дейм. Мында результатты барбайбыз го, урупчу. Башынан тарбиялаш керек да эми, башынан уруп бир ургандан кийин уже кете берет кийин колчу. Баланын психикасын алда кийин ура баштайт, ошентип кийин улан кете берет. Жакшынакай сөз менен айтса деле болот. Эми бирок кыйынчылык эми оор оюмча салыш керек. Эмгек берүүнү тырышыш керек да. Оор вообще оорго салбасаң дагы болбойт да. Жөн ишсиз калса дагы болбойт.
Өзүм от садырдан, атым Анар Абдылдаевчу. Билбейм эч, балдарым урган эмес, мен жакшы тарбия берем, жакшы сүйлөйм. Анан түшүнбөсө кийин жакшы сүйлөп түшүндүрөм да. Эч балам урган эмесим, себеби мен атасы кичинесинен өлүп калган да балдарымчы. Анан 3 улум бар, эч урган эмесмин, соккон эмесмин. Анан тилимди албаса отургузуп алып секирип түшүндүрөм да.
Калдыбаев Абдылаш Калдыбаевич, 70 жаштамын. Биринчиси, балдар тарбиядагы эч качан баягы телесный воспитаниеге барыш керек эмес. Балдардын аң сезимине жеткире турган кылып тарбиялоо керек. Ал үчүн чыдамкай болуу керек, агай дагы тарбиялай турган киши дагы, анан бала дагы. Экинчи, балдарды Оор жумушка тартылмасырыз, оор жумушка тартпай коюп, жөн эле неме кылыбызса балдар жалкоо кылып алабыз. Ошон үчүн чоңдор балдарга мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша мындай иш берип, эмгеге көнмөйүнчө болбойт. Оор жумушка тартпай, ишке тартпай койсо балдар жалкоо болуп калат.
Оштуктарга микрофон сунган кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ода таңкы азаттык кезектеги айбаратат берүүбүздөн кыргыз эл артисти маркум Алиман Жангорозованын өмүр жолу, чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Эгерде ал тирүү болгондо 31 декабрда 96 жашка чыкмак. Актриса карапайым мээнеткеч боорукеренелердин кайтылаңыз Нукра улуттук образын түзүп, кыргыз киносунда өчпөс из калтырганы, табигый таланты менен айырмаланганы айтылып жүрөт. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Тилденбай даярдады.
Тоғдайым ғана терем малажат.
Мына ушул Агылбиричтин тукуму кинотасмасында Кожо Жаштын ролун ойногон белгилүү актер Догдурбек Кыдыралиев биринчи жолу киного түшүп жүргөндө актердук аткаруучулук чеберчиликти ушул Алиман Жангорозовадан үйрөнүптүр. Кожо Жаш тартылып жатканда Алиман эжени кино топтун баары бүбү энебиз дешип сыйлап, кээ бирибиз өз баласындай эркелеп турчубуз, деп эскерди Догдурбек Кыдыралиев.
Марат Жанталиев деген экөөбүз жанагы Саяктын ролу менен акча каттырып коет эле кечеге. Тоонун башында бизде акчаны жаныбызга калып жүрө албайбыз. Анан бул кишинин чөнтөктөрү көп эле да. Меникин оң жагына катып, Жанталиев деген сол жагына катып коет, анан төнөгүч менен төнүп коет. Анан шаарга келгенде да үйүнө дагы болсо үйүнө катып, биздин кассир болчу да, мен үйүнөн барып ачым керек болсо ушул шаарда жүргөн. Өзү абдан ичинде кири жок, ушундай таза, дайыма жардам бергенге доку айланайын, алдыңа кетейин деп эле турчу.
Алиман Жангорозованын Нукура улуттук образды түзө билгенин, табигый талантын, сөзмөрлүгүн, мээрмандыгын жогору баалаган атактуу кинорежиссер Төлөмүш Океев аны Бакайдын жайыты көркөм тасмасында уру менен ролун тарткандан баштап ар бир чыгармачылык сапарында кино тартканда жанына алып жүрүчү экен. Алиман Жангорозова Көксерек, Уркуя, Кызыл алма жана башка 20га чукул кинотасмада бири бирине окшобогон ар түрдүү каармандардын образын түзүп кетти.
Айбаты улук теңирим, урпактарыңды аяй көр, күнүбүз болсо кечир, эл журтумду жан жаныбарымды жута жандан сактай көр теңирим. Амин.
Алиман Жангорозова жаш кезинде Өзгөн, Нарын, Каракол театрларында иштеп жүрүп, 50га жашы чукулдап калганда киного тартылыптыр. Аны менен кинодо бирге тартылып, гастролдордо бирге чыгып, кызындай болуп сырдашып калган кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова эл кадырлаган улуу таланттын тагдыры кейиштүү болгонун эскерди.
Бирок тагдыры кичине татаалыраак болуп калган экен. Эже согуш убагында жаш кезде жолдошу каза болуп калып, анан андан үч бала менен калып, андан кийин дагы ушу Көлдүн театрында иштеп, Нарындын театрында иштеп, ал жактан да турмушка чыгып, андан да бала бакыралуу болуп, анан картайып калган кезинде анан шаарга келди. Шаарда квартирасы, эчтекеси жок. Мен эженин айткан эсимен кетпейт, ушу Чыңгыз агага кирип үй сурасы, анан машинесине салып алып барып, гарсполкомдон үй алып барган экен. Ушу машинеге түшкөндөн жеткенче ыйлап боздоп бардым эле дейт. Эже мындай абдан кайраттуу киши болчу, жөн ыйлабайт болчу. Ошол башына түшкөн азап, кордук чыдабай кетип ыйлаган болуш керек,
деди Жамал Сейдакматова. Маалыматтарга караганда Алиман Жангорозова 1914-жылы 31-декабрда Ысык Көлдүн түп районуна караштуу Сары Тологой деген жерде жарык дүйнөгө келген. Ал жаштайынан элдик ыркүүгө жакын өсүп, 1934-жылы Өзгөн театрынан көркөм өнөргө чыйырын баштайт. Нарын, Каракол, кыргыз драма театрында иштеген 42 жыл аралыгында 160га чукул ар түрдүү ролдорду ойногон. 1993-жылы 29 декабрда Бишкекте көз жумуп, 31 декабрда сөөгү жерге берилген. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен таңкы азаттыкты аяктадык. Бүгүн 6 январь, бейшембе, сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы туруңуздар.